aldar endur á kinn sem klifra sinni eðar og krækja sig upp.